Labi, kolēģi, sākam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Un mēs pabeidzām pie debatēm. Un kā nākamais debatēs ir pieteicies Viktors Valainis, ekonomikas ministrs, otro reizi.
Godātie kolēģi, izmantošu iespēju piedalīties un iestarpināties šajās debatēs, tomēr tās debats. Un tiešām paldies frakciju vadītājiem, kas nāca un pauda savu pozīciju par šo dokumentu. Un mēģināšu atbildēt Tavaru kungs, Indriksons kundze, jūs arī principā vienu domu minējāt par to, ka šie divi dokumenti tomēr ir dažādi dokumenti. Un te es jums gribētu piebilst, ka nu, jums zināmā mērā jums taisnība ir, bet tie tomēr ir vienoti dokumenti. Viens dokuments pasaka to, kāda ir tātad, nu, finanšu ministrijas dokuments, spoguļa attēlā parāda, kāda ir faktiskā situācija un kā tā turpināsies, ja mēs neko nemainīsim. Un otrs dokuments parāda to ceļu, ko mēs gribam mainīt, uz ko mums būtu jāiet, lai šie skaitļi nākotnē būtu daudzkārt labāki. Un, protams, es saprotu to lielo vēlmi redzēt šajā dokumentā, reāli, kas būs mājokļu politikā, kas būs būvniecībā, kuri ir reāli rīcības plāni. Kolēģi, šādi te dokumenti valdībā jau ir apstiprināti vairāk kā 20. Mums ir būvniecības politikas plāns izstrādāts ar 62 aktivitātēm, kas saimā arī drīzumā nāks iekšā. Mums ir mājokļu politikas pamatnostādnes izstrādātas, pieņemtas, uz kuru pamatu šobrīd jau tiek būvēti jaunie īres nami. Šādi politikas plānošanas dokumenti jau ir izstrādāti vesela virkne. Bet šī dokumenta mērķis tomēr nebija vēlreiz atspoguļot katru atsevišķu izglītības pamatnostādnes un vēl citus pamatnostādņu dokumentus. Rostikau kungs, attiecībā uz to, ko jūs minējāt par iešanu ārpus Eiropas Savienības tirgus, nu, jums ir pilnīgi taisnība, un tāpēc mēs arī to daram, un daram to jaunā veidā. Mēs to daram ne tikai Latvijā, bet mēs to daram kopā ar mūsu tuvākiem kaimiņiem. Piemēram, jūs nulakā atbalstījāt par startautiskajām izstādēm likumprojektu dažus mēnešus atpakaļ, kas mums dod iespēju piedalīties Osakā ekspo pasākumā. Mēs šajā ekspo pasākumā Japānā piedalīsimies kopā ar Lietuvu zem vienu jumtu. Jo, respektīvi, ja mēs aizbraucam līdz Japānai, tad ticiet vai ne, viņi šo reģionu skatās kā vienu reģionu. Nevis tur atsevišķi Latvija vai Lietuva, viņi skatās vienu reģionu. Pat Eiropas Savienība viņiem ir kā viens liels reģions. Un tāpēc mums ir jākorporējās ar citām valstīm, un tie ir pilnīgi jauni pieeja, ko mēs iesākam un darīsim visu, lai arī Igaunija pievienojās zem šī viena jumta. Ja mēs braucam uz Austrāliju, tad Austrālijā mēs daudz labāk rezultātu varam sasniegt, ja plecu pie pleca ir visas trīs Baltijas valsts un kopīgi piedāvātās iespējas un aicinot šo reģionu investors. Tas dot pilnīgi visiem. Un attiecībā par to, kur bija šie jautājumi par kādas konkrētas jomas mēs taisamies atbalstīt, vai tas būs IKT, vai tas būs, vai tā būs kokrūpniecība, vai tas būs farmācija. Kolēģi, šis dokuments jau skaidri pasaka to, ka mēs iesim tajās jomās, kurās būs augstāka pievienotā vērtība ar mērķi uz eksportu un uz produktivitāti. Un kokrūpniecībā mums ir izcili piemēri Latvijā, kas ir augstu pievienoto vērtību, produktīvi uzņēmumi, eksportā pilnībā darbojās. Un, protams, ir ļoti daudz veiksmes tās. Cits starpā kokrūpniecības nozare ir viena no produktīvākajām jomām Latvijā, līderi produktivitātes ziņā jau šobrīd Latvijā. Un mums tieši šādu uzņēmumu, kas iet uz eksportu un produktivitāti, ir jāatbalsta arvien vairāk. Tas ir tas virziens, kurā mēs grasāmies doties. Un Šlesera kungs pieminēja arī to, ka mums vajadzētu fokusēties uz katrām investīcijām, un tieši tāpēc jau mēs arī minējām, un tas ir sācis šobrīd darbi šī lielā investīcija padoma, kur mēs arī šos projektus skatām, lai nepaietu garām mums neviena investīcija, lai mēs tās saķertu un noturētu šeit Latvijā un cīnītos pa viņām visaugstākajā politiskajā līmenī, neastājot šādu atbildīgu darbu tikai ierēģinu ziņā. Tas, es domāju, ļoti būtiski šobrīd mainās. Un Kariņa kunga uzstādījums par to, ka mums vajadzētu trīs uzņēmumus ar 500 miljonu eiro lielām investīcijām. Nu, kaut kā mēs virzamies. Pirmais attiecībā uz Fibenol 700 miljonu investīcijas. Mēs jau vienošanos esam panākuši, noslēguši. Šis uzņēmums jau nodibinājis ar uzņēmumu. Latvijā būs, nāks iekšā koksnes apstrādes uzņēmums ar 700 miljonu eiro lielām investīcijām. un veidos ķīmiskos produktus šeit Latvijā, inovatīvs uzņēmums ar ļoti augstu pievienotās vērtības, kas veidos arī blakus pakalpojumus sev apkārt. Un, protams, mums jādara viss iespējamais, lai šis uzņēmums tiešām izveidojās un lai visi attīstības plāni piepildās. Bet tas nav vienīgais, mums arī citi tādi mērogu uzņēmumi, kuriem mēs šobrīd jau strādājam. Tā kā, kolēģi, tas bija tas, ko gribēju piemitināt attiecībā pēc frakciju viedokļiem. Es domāju, ka daudz kas no tas, ko jūs teicāt, principā šajā plānā jau iekļaujās iekšā. Un Indriksons kundze minēja arī vienu būtisku lietu, kad 90% no šī plāna minētām lietām ir jau vairāk kā 5 gadus ekonomikas ministrijas dienas kārtībā. Es teiktu vēl vairāk, ne tikai ekonomikas ministrijas dienas kārtībā, OECD dienas kārtībā, Latvijas bankas dienas kārtībā, dažādu nevalstisko sektoru pētījumu dienas kārtībā, ārvalstu investoru padomus dienas kārtībā, daudz organizāciju dienas kārtībā, bet tā problēma tā, ka nekas nav ticis darīts. Tik tiešām nav bijusi rīcība, un šobrīd ir jāsāk rīkoties, lai mēs panāktu ekonomisko izaugsmi. Paldies!
Paldies! Vārds varam ministrei Ingai Bērziņai.
Labdien, augsti godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamie deputāti. Paldies par iespēju šodien izteikties debatēs par ekonomisko izaugsmu Latvijai. Vēlos salikt dažas uzsvaras uz reģionālo attīstību un digitālo jomu, kas ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā. Vispirms jāatzīst, ka reģionālās atšķirības, ja mēs paskatāmies Eiropas kontekstā, Latvijā tomēr ir salīdzinoši augstas, un neskatoties uz to, kas ir šogadu laikā darīts, tomēr mums būtu jādara vairāk un vairāk jāīsteno tieši tā programma, ko mēs paši jau esam apņēmušies paveikt, un proti tas būtu 2021.–2027. Gada reģionālās attīstības pamatnostādnes, kuras savulaik ir apstiprinātas, un kā mums bieži vien valstī ir dokumenti, mums ir labi, bet pie īstenošanas mums jāstrādā vairāk un visiem kopā. Un tas, ko mēs šobrīd daram caur politiku, ko īsteno ministrija un arī valdību kopumā, ir tas, ka mēs aizvien vairāk pievēršamies tieši reģioniem un to izaugsmē, un es arī šodien minēšu jums vairākus piemērus. Viens no tiem ir, protams, darba vietas un ražošanas attīstība reģionos. Jāsaka, ka iepriekšējā plānošanas periodā, pateicoties tieši Eiropas struktūra fonda atbalstam reģionos, ir izveidotas uz šobrīd jau dati rāda 4600 darba vietas visā Latvijā, bet šīs darba vietas, pateicoties fondu finansējumam, būs vēl vairāk nekā tas ir šobrīd, un arī ir paralēli tam ieguldīts privātās investīcijas visos Latvijas reģionos. Arī šajā, arī no šī perioda finansējuma, gan no kohēzijas politikas, gan arī no atvesļošanās fonda, tiks ieguldīts finansējums industriālajos parkos reģionos. Jau šobrīd ir noslēgta līguma par 80 miljonu eiro investīcijām, kuras nonāks vairākās Latvijas pilsētās Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī un Valmierā. Un arī papildus programma, kur ir varam pārziņā, 182 miljonu eiro apmērā, kas arī jau ir izsludināta un kur tiks veidots industriālās teritorijas visā Latvijā. Jāsaka, ka tas ir ļoti būtiski reģioniem, un tas, ko vēl mēs daram, lai īstenotu reģionālo politiku, un mums ļoti gribētos, lai reģionālā politika Latvijā ir visās politikās. Tad, ja mēs skatāmies, mēs šo finansējumu dalam nevis proporcionāli, bet tie reģioni, kuriem IKP uz iedzīvotāju ir zemāks, saņem vairāk. Konkrēti šajā gadījumā Latgales reģionam kopumā 363 miljoniem, kas ir pieejami reģioniem kopumā no fondiem, tātad 89 miljoni būs tieši Latgales plānošanas reģionam, un tā ir būtiska daļa no kopējā finansējuma lielāka nekā pārējiem reģioniem, tieši tāpēc, lai mazinātu kopumā šīs reģionālās atšķirības. Bet vēlreiz vēlos uzsvērt, ka reģionāla politika ir horizontāla politika, un tā būtu jāievēro visās mūsu politikās. Papildus no varam puses tam arī sākuši strādāt pie pakalpojuma groza. Būtībā pakalpojuma grozs kādam ir jābūt katrā līmeņā apdzīvotajā vietā, laukos, pagastā, pilsētā, valsts pilsētā, galvaspilsētā, ir mums jau bijis apstiprināts. Bet šo, ņemot ļoti straujās izmaiņas, kas notiek kopumā ekonomikā un attīstībā, īpaši digitālajā jomā, šie pakalpojumi grozi ir jāpārskata, un tas ir darbs, ko mēs esam uzsākuši, lai iedzīvotājiem, ja viņš vēlas pārcelties uz reģionu, ārpus Rīgas, varbūt arī ārpus valsts pilsētām, lai katram cilvēkam būtu pilnīgi skaidrs, kādu pakalpojumu šajā vietā viņš varēs saņemt, un lai tas veicinātu arī jauno ģimeņu pārcelšanos uz reģioniem. Papildus šim attiecībā tieši uz Austrumu pierobežu, šobrīd arī esam pie premjeras ir izveidota tāda komiteja, kas tieši darbojās jautājumos ar Austrumu pierobežu. Mums notika jau pirmā sanāksme šajā komitejā un ceram kopīgiem spēkiem panākt konkrēts priekšlikums arī, kā attīstīt Austrumu pierobežu ne tikai no drošības aspekta, bet arī ekonomiskajā ziņā. Es redzu, ka man laiks iet uz beigām, es varu apvienot.
Deputāti neiem.
Jā, jo man gribējās jums nedaudz pateikt vēl un uzlikt uzsvers uz digitālo jomu. Tas būtu par reģionālo politiku, ko mēs īstenojam īstumā. Un man ļoti gribas cerēt, ka tas darbs, ko šobrīd daram reģionālajā jomā, arī nesīs uzlabojumus un atšķirības starp reģioniem Latvijā mazināsies, bet mēs nedrīkstam nekādā gadījumā aizmirst Rīgu un Rīgas metropoli, jo tas ir galvenais mūsu ekonomikas vilcējs spēks. Un arī šajā jomā šobrīd mēs esam uzsākuši aktīvu darbu attiecībā uz Rīgas konkurētspējas stiprināšanu Baltijas mērogā, lai arī Rīga spētu panākt izrāvienu un nebūtu tā situācija šobrīd, ka Viļņu un Tallinu ir priekšā, bet Rīgai noteikti ir potenciāls, lai tajā ekonomikā un attīstība būtu spēcīgāka par mūsu kaimiņvalstīm. Kas attiecās par digitālo jomu, tad šeit mums ir izaicinājumi ļoti, ļoti daudz. Ir Latvijā jomas, kur digitālajā jomā mēs varam lepoties. Un viens no tiem ir valsts un pašvaldību pakalpojumu digitalizācija. Mēs esam Eiropā viena no labākajiem tajā ziņā, cik daudz mums ir digitalizēti pakalpojumi valsts un pašvaldību struktūrās. Bet tur, kur mēs atpaliekam un kur mums ir jāpiestrādā un kas ir norādīts arī dažādos pētījumos, tas ir, cik lielā mērā mums ir digitalizēti uzņēmumi. Šeit šobrīd Latvijā nav pārāk laba situācija, jāatzīst, ka visā Eiropā nav pārāk laba situācija, jo ja Eiropas mērķis ir 2030. Gadā panākt, ka 75% no uzņēmējiem strādā digitāli, tad šobrīd tie ir tikai nepilni 10%. Bet tas ir izaicinājums visai Eiropai kopumā, un otra joma, kur mums ir jāiegulda vairāk, tas ir apmācības. Tas ir cilvēkiem digitālās spējas, cilvēku prasmei darboties šajos mūsu daudzajos digitālajos rīkos. Un vēl darbs, ko mēs esam uzsākuši, ir mākslīgais intelekts. Pateicoties prezidenta iniciatīvai un trīs augstskolām, varam paspārnēt tiks veidots kompetences centrs, lai mēs kopumā nospraustu tos mērķus un saredzētu tos virzienus, kur un kā ieviest mākslīgo intelektu Latvijā, jo šeit mums arī ir daudz izaicinājumi kopā visiem priekšā, jāņemot vērā, ka arī jūnijā stāsies spēkā mākslīgā intelekta regula, kas ir pieņemta Eiropas Savienībā. Paldies un aicinu jūs visus sadarbību.
Paldies. Vārds deputātei Aivai Vīksnai.
Ļoti cienījām Saeimas priekšsēdētāja, godājumie ministri, kolēģi. Šodien tiešām ir svētku diena, jo pirmo reizi mums ir debats par ekonomiku. Un mēs esam sapratuši, ka ekonomiskā drošība ir virsmēķis visām drošībām, ko mēs definējām, izveidot arī valdību. Un tāpēc ambicioza mērķi ir ļoti būtiski, bet es gribēju šeit akcentēt trīs lietas, kuras izstudējot vienkārši pietrūkst. Pirmkārt un galvenokārt jādara nekavējoties ir vismaz jādubulto uzņēmumu skaits, ko norāda arī uzņēmēju organizācijas. Statistika uzrāda katastrofālus skaitļus, pēdējos gados jaunradīto uzņēmumu līkne ir nokritusi līdz kritiskai zemam līmenim, un turklāt tieši tādu uzņēmumu, kas eksistē nevis uz papīra. Un manuprāt, šo mēs varam salīdzināt ar demogrāfisko situāciju, ka nekāda tautas attaudze gluži vienkārši nav iespējama, jo nedzimst bērni. Bet ja nedzimst bērni, ne tautai, ne valstī nav nākotnes. Un gluži tāpat ekonomikā, ja nedzimst ekonomiskie bērni, jaunie uzņēmumi valsts nākotnes iezīmēs visai drumā, jāskatā krāsās, tikko es apskatījos uzņēmumu reģistra datos pēdējā nedēļā, tātad reģistrējās 159, bet izslēgti 189. Kas ar dubultos ekonomiku ir tas jautājums, kas mums ir jāuzdot? Atgādinu, tikai atgādinu, ka tieši mazais un vidēji uzņēmumi ir valsts ekonomikas asinsrite, un tikai veiksmīga šo nelielu uzņēmumu darbība ļauj ne tikai pašiem iedzīvotiem nodrošināt sev un saviem bērniem iztiku, bet arī samaksātie nodokļi ļauj valstī prioritātes īstenot. Un tagad būs daži konkrēti ieteikumi. Nereti no valsts puses, kā viena no galvenajām veiksmīgas uzņēmuma darbības pazīmēm, tiek izcelt konkrēta uzņēmuma potenciāla eksportspēja. Jā, pilnībā piekrītu. Svarīgs rādītājs. Tomēr ir ļoti svarīgi apzināties, ka ne visi jaunie uzņēmumi tiek radīti ar ambīcijām nākotnē kļūt par vienraģiem. Tā, jā, tādi būs, bet ne visi. Daudz iekļaujas tā dēvēto dzīves stila uzņēmuma kategorija, jo proti, tie uzņēmumi ne tik daudz plāno savu darbību, lai eksportētu, bet gan ir atraduši savu specifisko nišu savā reģionā, pilsētā, savā pagastā. Radot papildus darba vietas cilvēku dzīves vietu tūmā, neaizbraucot projām arī no Latvijas. Un savā ziņā es teiktu, ka viņi veic šo unikālo kultūru vides saglabāšanu. Un vēl jo vairāk es uzskatu, ka viņi ir mūsu drošības garants reģionos. Otrām kārtām. Par dažām uzņēmējdarbības formām, kas vēl, manuprāt, potenciāli var kļūt, būtiska sastāvdaļa valsts ekonomikas attīstības plānošanā, tā ir jauniešu nodarbināti uzņēmējdarbībā un senioru nodarbinātība. Kā spilgts piemērs. Junior Achievement šī gada mācību gadā 1500 mācību uzņēma. Taču gadiem mēs nevaram atrisināt jautājumu par šo mācību uzņēmu leģitimitāti. Vienkārši paskaidrojot, ja šie mācību uzņēmumi pārdot preci vai pakalpojumu, vai caur vecāku kontiem, vai skaidrā naudā, tātad ko mēs mācam? Ēnu ekonomiku. Tāpēc nekavējoties līdz 21. Jūnijam, ir jāizdara šie nepieciešamie grozījumi, lai nākošajā mācību gadā, kas sāksies septembrī, mēs mācītu pareizu uzņēmēju darbību. Otrs, tātad, kā es pieminēju, arī seniora atgriešanās ekonomiskajā vidē, vai kā darba ņēmēji, vai kā uzņēmēji, šajā gadījumā, nebūtu slikti, tā kā Briselē būtu viesmīļi arī seniori, tad šeit jautājums mums ir par nepilnu darba laiku, elastīgajai likumdošanai, darba likumdošanai būtu jābūt, un tā skaitā varbūt arī sociālās apdrošināšanas iemaksas senioriem, tāda, kur jau saņem pensijas, varbūt vajadzētu vispār atcelt. Un treškārt, laiks skrien, bet šobrīd valsts daļēji, vai pilnībā pieder 77 uzņēmumu, respektīvi valsts ļoti lielā mērā faktiski nodarbojas ar uzņēmēju darbību. Manuprāt, šī situācija ir jāmaina, un jau arī premjeras kundze un arī ekonomikas ministrs jau norādīja, ka lauvas tiesu no šobrīd valsts īpašumu esošu uzņēmumu kontrolējušām biznesa nišām mēs atdot varam privātajam sektoram. To arī OECD ziņojumā tiek minēts. Protams, ir jomas, kas jāsaglabā valsts pārziņā. Tomēr būtu nepieciešams nekavēties veikto šo auditu, lai objektīvi mēs varētu uzsākt pakāpenisku valsts attiekšanos no dominantas atsevišķos biznesa segmentos. Vēlreiz, valstī pašai nav jānodarbojas ar uzņēmēju darbību. Valstī jānodarbojas nosacījumi, infrastruktūra un jāpelna ir uzņēmējiem. Šis iespējams ir pat atsevišķas saimas diskusijas vērts jautājums. Un nobeigumā. Gribu uzsvērt, ka sekmīgas valsts ekonomiskās attīstības pamats ir konkrēti plāni, konkrēti darbi, konkrēti termiņi, konkrētas atbildīgās personas. Tāda kā savstarpējā vienošanās starp valsti, uzņēmēju un darba ņēmēju. Mums ir zaļā vienošanās. Es uzskatu un ierosinu, mums vajadzētu ekonomiskās izaugsmes vienošanos, kurā mēs vienojamies likumdevējs, izpildvara, uzņēmēji un darba ņēmēji. Jo tikai tā, ja mēs visi kopā strādāsim, mēs panāksim, ka Latvijā mēs vēlamies dzīvot, vēlamies veidot uzņēmumus, un vēlamies piesaist investors. Un tikai mazliet ekonomikas ministram norādot, visi ļoti jauki ar ārvalstu investoriem. Bet neaizmirstiet, paši lojālākie ir vietējie investori. Rītā manam ģimenes uzņēmumam 31 gads. Vispār es arī esmu mana ģimene investori. Neaizmirsīsim par arī savējiem. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam, un vienlaicīgi viņš lūdz apvienot debašu laikus. Deputāti neiebilst.
Labdien, cienījumie kolēģi, finanšu ministri kungs, ārlietu ministrs kundze, ministri. Šodien diskutējot par ekonomiku, mēs runājam un vērtējam tās potenciālo attīstību nākošo 10 gadu periodā. Nu, mēs redzam, ka ministrijas ir apkopojuši ciparus, politiķi ir pielikuši klāt arī saukļus, uzzīmējuši dažādas augšu ejošas būtiņas un vektorus, taču brīžiem šķiet, ka piemirsts vai no nav ņemts vērā, ir tas, par kādiem gadiem un kādiem apstākļiem mēs šobrīd vispār runājam. Īpašiem un varbūt izšķirošiem gadiem gan Eiropai, gan arī mūsu Latvijas valstī. Un ļoti ceru, ka nākošie 10 gadi nepaies kara zīmē, taču vairāk kā skaidrs, ka tieši tuvākie 5 gadi būs izšķiroši tam, cik stipri mēs būsim un cik droši. Kāds būs mūsu spēks un kāda būs arī mūsu, tā skaitā, militārā jauda. Gan mūsu armijas, gan mūsu militārās industrijas ražošanas jauda, vai mums vispār ir vēlme dubultot, vai pat, godīgi sakot, šobrīd prasītos 10-kāršot vai 20-kāršot militāro industriju un izmantot šīs iespējas. Tāpēc, manuprāt, visas tuvāko gadu politikas, tostarp ekonomikas politikas, ir jāvērtē pirmkārt un galvenokārt caur drošības prizmu. Ekonomika turpmākajos gados ir absolūti neseraujami saistīta ar mūsu drošību un drošība saistīta ar ekonomiku. Militārās industrijas attīstība jāvērtē ne tikai kā liela ekonomiska izrāviena potenciāls, bet arī kā mūsu pienākums un atbildība šajos laikos. Gan pret mūsu cilvēkiem, gan Eiropas un NATO sabiedrotajiem, tā skaitā Ukraiņiem, kam šobrīd frontē iet ļoti smagi. Un patiesība ir tāda, ka ne jau ar naudas paciņām vai labo gribu, mēs varam apturēt tankus, bet ar pavisam īstiem šāviņiem, raķetēm, droniem, kam jābūt pieejamiem šeit, šajā reģionā, Eiropas Savienības NATO telpā, šeit un uz reizi. Un tādā daudzumā, lai droši justos mēs un mūsu sabiedrotiem. Un tas rada lielas iespējas mūsu tautsainiecībai, turklāt arī visplašākajā spektrā. No vienkāršākām lietām, no metāla apstrādes, līdz pat mākslīgiem intelektam un šādām lietām. Īstā vieta un laiks, kur savu plecu pielikt mūsu gaišākajiem un uzņēmīgākajiem prātiem. Taču tam ir vajadzīga skaidra apņemšanās, konsekvence un atbalsts, un, diemžēl, kolēģi, šodien apstrēstajos plānos mēs to neredzam. Nedzirdam arī plānus un ieceres, kādā veidā to panākt. Tā ir, zinām, atraušanās no realitātes. Mums tepat Latvijas politikā netrūkst arī tādu, kas sapņo kaut ātrāk varētu atsākt pilnā mērā veidot biznesu sa Krieviju. Nu, tā teikt, tie ir izsalkušie pēc rubļiem. Mums arī netrūkst tie, kas fanātiski metušies Ķīnas apkampienos un sludina to, kā jauno Eldorado. Un šodien ziņa no Ķīnas citēja, Ķīna ir gatava sadarboties ar Krieviju, lai aizstāvētu godīgumu un taisnīgumu pasaulē, paziņoja Ķīnas prezidents Xi Jinping. Pēc tikšanās ar kara noziedznieku Vladimiru Putinu klātienē Ķīnā. Mums ir jāsaprot, ka Krievija pilnībā pārgājas uz kara ekonomiku, aizsardzības ministrs ir nomainīts pret ekonomistu, tas jau arī signāls. un tas nozīmē pilnīgi jaunas pieejas nepieciešamību Latvijas un visa reģiona ekonomikai. Un jautājums ir vienkārši, kur šajos ziņojumos ir ņemt vērā ģeopolitiskā situācija, un vai mēs vērtējam arī investīcijas caur drošības prizmu? Vai mēs ziņojumos varam redzēt prioritāros vēlamos un arī nevēlamos un bīstamos investīciju avots un to analīzi? Es šodien, kolēģi, to nedzirdu. Jautājums, kādas ir mūsu priekšrocības? Kas ir Latvijas konkurētspējīgās priekšrocības, kāds ir mūsu signāls investoriem uz āru? Kur tās ir definēts? Kur mēs būsim labākie? Konkrēti nevis mēģinot šo visu izsmērēt pa visu laukumu kopumā. Varam ņemt mērķi, piemēram, zemākās enerģijas izmaksas. Nu, Igauņi teikuši, viņiem būs vismodernākā e-pārvalde, tātad visātrākā, lētākā sadarbība ar valsti. Mums ir enerģijas potenciāls, vai ne? Nākotnes tendences ir pilnīgi skaidrs. Būs daudz lielāka automatizācija, robotizācija, par to mēs šodien runājam šeit. Nākotnes ekonomika ir energoietilpīga ekonomika. Nebūs lētas elektrības, nebūs arī mums konkurētspējīgas rūpniecības. Bet vai mēs šodien dzirdējām kaut ko par enerģijas cenu samazināšanu, pārvades vai sadales vai balansēšanas izmaksas samazināšanu? Tam ir jābūt zemākajā Baltijā, un uz to šobrīd mēs skaidrs atbildes nedzirdējām. Cerams, ka Kem ministrs nāks un šo mēģinās tomēr skaidrot. Nav arī joprojām, jau cik ilgi tiek runāts, Kubera kungs ar savu smuti no tribīnes pie prezidenta ejot ciemos un citādi runā par enerģētikas stratēģiju, kam ir jābūt absolūti pamatam visam, lai mēs panāktu konkurētspēju. Tai skaitā arī tas ir skaidrs vēstījums un aicinājums investoriem. Mums tāda nav. Kolēģi, esam pārliecināts, ka arī Eiropas parlamenta nākamā sasaukumā un Eiropas komisijas prioritāšu galgolī būs drošības jautājumi un līdz ar to resursi un finansējums. Taču, lai tas notiktu turklāt bez kavēšanās, būs nepieciešams skaļus un skaidrs mūsu jauno Eiropas parlamentāriešu balsts un pārliecību. Un te varbūt ir viena konkrēta ideja. Minūtes laikā mēģināšu izstāstīt. Investoriem ir bailes investēt. Tāds ir viens no tiem pieņēmumiem, jo mēs esam pierobežā, Krievija pārgājas uz kara ekonomiku, gatavojās iespējams vēl lielākām aktivitātēm. Tad piedāvājums ir tāds, varbūt mums visiem vajadzētu iespringt un izlobēt Eiropas mērogā regulējumu, kas varētu būt garantijas investoriem. Investēt droši jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī. Un viss cieņa Šolca kunga, viņš atbrauc, saka, ka sargāsim no pirmā metra, bet ja riskēs ar savu ādu, tad tas būs signāls investoriem par garantijām un pašu mūsu tautiešu sirdsmieram arī šāds instruments un garantijas būtu lieti noderīgs un vajadzīgs. Paldies par uzmanību un veiksmīgas turpmākās dienas.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Kulbergam. Deputāti neiebilst, debašu laika apvienošanai.
Saimnes priekšsēdētāji, dārgie deputāti, ministri. Beidzot, mēs esam sagaidījuši pēc Stambulas konvencijas, pēc partnerattiecībām, beidzot prioritāte ir ekonomikai, kas, manuprāt, bija jau sen jāuzliek dienas kārtībā numur viens. Par to ir liels prieks. Liels prieks ir par to, ka arī ambīcijas ir vajadzīgas. Mums visiem šīs ambīcijas vajadzīgas, bet tām ir jābūt pietiekam reālām un ar konkrētu piedāvājumu. Jo šajos ģeopolitiskos apstākļos nu vairs skaisti lozungi, miera lozungi neder ekonomikā. Tiem ir jānotic jums pašiem, un manuprāt tā ir problēma, kur jūs vēl neticat paši. Vismaz savā starpā es nejūtu šo sinhronizāciju, ka, un tikai tad pēc tam noticēs sabiedrība, un tikai pēc tam noticēs uzņēmēji. Bet ko šis plāns pasaka, ko šis plāns dod? Man patīk skaitļi, un es operēju ar skaitļiem, jo tie bieži vien nemelo. 10 gados dubultot ekonomiku. 10 gados dubultot ekonomiku faktiskajās cenās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē katru gadu 6,2% izaugsmi. Bez apstājas, katru gadu, jauno nākošā gada. Es gribētu labāk izmantot terminu, kad ir salīdzinošās cenas. Jo faktiskās cenas ļauj manevri iespējas ar skaistu lielu inflāciju nosekt šīs neizdarības un viss plaudē, jā, mums IKP ir audzis. Vēl viena lieta, manuprāt, ir diezgan aplami teikt, ka mēs dubultosim algas uz 3200. Tas ir automātiski dubultos izmaksas uzņēmējiem. Tātad preces pašizmaksas, tātad grūtības eksportēt, jo tas arī vairos inflāciju, ko jūs gribat turēt zem. Tā kā tādas lietas īstenīja kopā, bet ko nozīmē dubultot? Tad kaut ko dubultot nozīmē arī dzen divreiz vairāk investēt, divreiz vairāk eksportēt, un tātad ir nepieciešami konkrēti darba rīki, lai to izveiktu. Un eksportēt, es gribētu teikt, divreiz vairāk. Tikko centrālā statistikas pārvaldes dati, publicēti burties tikko, mums eksports ir nokritis par 19%. Ja? Tātad mums jau kaut kas šobrīd šajos apstākļos mūs ietekmē ģeopolitika jau šobrīd. Jūs gribat dubultot. Tam ir jābūt realistiskam plānam. Es neatradu šī dokumentā konkrētas lietas uz dažādiem jautājumiem, kas atbildētu. Bet viena lieta, ko es neatradu, un kas man šķiet ļoti dīvaini, tur nav atspoguļots dokuments, šāds dokuments. Latvijas bankas līdzdalība tur nav bijusi klāt. Mēs Latvijas bankai maksājam bargu naudu, viņam ir laba analītika. Un pagājušā gada augustā mēs saņēmām, kā panākt noturīgu Latvijas ekonomikas izaugsmi 5% apmērā. Tajā dokumentā bija konkrēti skaidri uzrakstīts, kā realistiski simulēti pēc Latvijas bankas ļoti labiem modeļiem. Kā tad panāk šos 5%? Es to neredzu. Tur bija atspoguļoti konkrēti par cik var kāpināt kādā laika periodā, palielinot darbspēku izmantošanu, tātad vairāk darbspēku, palielinot tātad investīciju apjomu un produktivitāti kāpināt. Šie visi trīs faktori bija salikti kopā. Konkrēti tur bija noteikts kādā laikā un cik. Un pats svarīgākais, manuprāt, kam vajadzēja atbildēt šim dokumentam, ceļa karta jau ir priekšā. Uzņēmēji to ir pateikuši. Mēs Latvijā esam ārpus Igaunijas Lietuvas tieši konkrētos parametros, ko uzņēmēji skaidri pasaka. Kaut kas jau nav kārtībā, kāpēc mēs neeksportējam divreiz vairāk. Un uzņēmēji mums pašāk priekšā. Un tam dokumentam bija jāatbild uz konkrētiem šiem punktiem. Nenoteiktība izteikti ir lielākā kritika. Enerģijas izmaksas, ražošanā mums tās ir vajadzīgs, to es jau visu laiku saku, pieprasījuma trūkums, tātad kur eksportēt, kur kam pārdot, un ļoti kritisks ir darbinieku pieejamības jautājums. Ja? Un finanšu pieejamība. Tie ir galvenie punkti, kas ir nepieciešami, ja mēs gribam kaut ko audzēt. Un tam dokumentam bijušiem jāatbild. Un ar to es gribu teikt, ka mums vajag saprast, cik daudz vairāk vajag investīcijas, jo ar investīcijām mēs tikai panāksim. Tas dokumentā nav pateikts, cik tad ir tehniski mums vajadzīgs vairāk investīcijas, ārvalsts investīcijas. Un ja mēs gribam ārvalsts investīcijas šeit atvest, tad mēs ar jau slapju muti šeit runājam par to, ja jūs atvedīsiet tās investīcijas aiz rokas, atvedīsiet to investoru, nav jau bankas pretī, kas paņem šo investoru. Mēs neesam veikuši kapitālā remontu kļūdu labojumu bankās. Tas ir pirmais uzdevums, kas ir jāveic. Tātad, ja jūs gribat arī dubultot ekonomiku, mums ir kaut kas jādara enerģētikā. Mēs šobrīd esam uzlikuši patēriņu prognozi 5-7% apmēram. Un tā kā nekas īpaši neaug. Ja mēs kaut ko gribam audzēt, mums jāliek ir plus 40%. Un tur jābūt ir konkrētai stratēģijai, kā panākt 40% kāpumu. Jāsasinkronizē šīs lietas kopā. Un mums ir jāatrod ārējie tirgi, kur mums vajadzētu būt šim noietam eksportam. Kur ir tie tirgi? Kas būs tā vieta, kas pirks? Šobrīd ir nokritis zels priekškars. Mēs zinām, ka tur mēs vairs tirgot nevarēsim. Tātad mums vajag citus tirgus, Skandināviju. Nākošais jautājums, ko mēs darīsim ar loģistiku? Jo ražot mēs varbūt varēsim, atradīsim veidus kā investīcijas, kā mēs aizvedīsim. Šobrīd loģistika kļūst divreiz dārgāk. Mums šiem uzņēmējiem vajag prāmi uz Skandināviju. Kuģa līnijas ir nepieciešamas uz Angliju, kas ir tuvākais mūsu lielākais tirgus arī dzen, kur nav šobrīd tāda līnija. Tie ir punkti, kas ir obligāti jāatbild. Un gribētu pieminēt ļoti svarīgu lietu, kas šeit nav. Tehniski, pēc jūsu aprēķiniem, divreiz palielināt ekonomiku, bet jūs arī sakat, ka produktivitāte jāpalielina no 6 uz 95. Tas nozīmē aprēķinot, kad ir nepieciešams 26% kāpums darba spēka pieejamībā. Es izrēķināju kopā ar to, kad mums būs demogrāfiskais kritums, Mums 200 tūkstoši cilvēku mazāk būs, tas darba rokās 70 tūkstoši mazāk. Mums kopā būs nepieciešams 228 tūkstoši papildus darba roku, kā to īstenot. Un lūk, kolēģi, tie ir tie jautājumi, kam, uz ko ir jāatbild. Mēs jau pie 40 tūkstoši ukraiņiem, mums rodās jau problēma, jau sociālā problēma, kā ar 220 tūkstošiem būs. Tāpēc es gribētu teikt, ka svarīgākais ir tas, ka jūs paši noticat, un manuprāt, numur viens jautājums ir, kad finanšu ministrija ir tā, kas mums pasaka, jā, mēs to varam īstenot, jo no finanšu ministrijas ir viss atkarīgs mūsu valstī, diemžēl. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Lindai Matisonei. Deputāte neiebilst debašu laika apvienošanai.
Labdien, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Paldies Finanšu un ekonomikas ministrijām par informatīvajiem ziņojumiem. Ļoti vērtīgi, taču ir atzīmēt, ka Latvijas ekonomika pēdējo 20 gadu laikā ir augusi vien par 37% salīdzināmās cenās. Tikmēr mūsu kaimiņos Polijā par 96%, Lietuvā par 63%. Un tad nāk ekonomikas ministrs un kā tāds laims lācis sola Latvijas iekšzemes koprodukta dubultot 10 gadu laikā. Man ļoti patīk ambiciozi plāni, taču mēdz sacīt, papīrs pacieš visu. Diemžēl realitāte ir tāda, ka mēs slīkstam birokrātijā un kārtējos plānos. Mēs savu ikdienas nespēju piesadzam ar skaistiem vārdiem – dinamisms, ekonomiskā transformācija un daudzus citus veiksmes stāsts mēs jau esam piedzīvojuši. Latvija ir ierauta kārtējos dokumentos, procesos, finanšu ministrijas ekceļos, nevis rezultātos. Tikmēr nodokļu sloks Latvijā ir lielākais Baltijā, kamēr nodokļu ieņēmumi ir paši mazākie. Tas liecina gan par milzīgu ēnu ekonomiku, gan par neattīstītu uzņēmēju darbības un investīciju vidi, gan par biznesam nedraudzīgu nodokļu sistēmu. Diemžēl šodien izskatāmajos ziņojumos ēnu ekonomika, kas Latvijā ir lielākā Baltijā un kuras apmēra mērām simtos un pat miljardos, nav minēts tieši nekas. Latvijas uzņēmēji neprasa nodokļu paradīzi. Tie lūdz vienādus spēles noteikumus Baltijas reģionā. Darba spēka nodokļi ir jāsamazina līdz Igaunijas un Lietuvas līmenim, lai nodrošinātu mūsu uzņēmēju konkurētspēju un labvēlīgu investīciju vidi. To zina visi, arī valdība. Taču izveidotā nodokļu politikas pilnveids darba grupa no jau otro gadu nav varējusi nākt ar izcinājumiem uzņēmēju darbības nodokļu konkurētspējas uzlabošanai. Mēs labi zinām Latvijas praksi, ka jebkuru labu ieceri var aprakt, izveidojot ar vienu jaunas darba grupas. Tā piemēram Latvijas restorāni jau 7 gadus bez rezultātiem klīst pa dažādām ministrijām un darba grupām. Latvija ir tikai viena no 3 Eiropas Savienības valstīm, kas ne ikdienā, ne pandēmijas laikā nav atbalstījusi ēdināšanas nozari ar samazināto PVN likmi. Tikmēr Lietuvā samazinātais PVN ļāva ēdinātājiem ierobežot ēnu ekonomiku, bet nozars apgrozījums un darba vietu skaits pieauga. Latvijas valdības un finanšu ministrijas attieksme bija nepārprotam arī pret Latvijas zemniekiem, ka tika paaugstināta PVN likme svaigiem augļiem un dārzeņiem, lai gan nozare uzsvēra, ka tieši samazinātais PVN 5% apmērā ļāva atbrīvoties no ēnu ekonomikas. Cerot uz lielākiem nodokļu ieņēmumiem, valsts daudzus uzņēmējus piespiež strādāt ēnu ekonomikā. Uzņēmēju organizācijas, industrija profesionāļi, ekonomikas eksperti un iedzīvotāju paraksti ir bezspēcīgi pret finanšu ministrijas exceli. Tas kombinācijā ar mūžīgajām darba grupām spēja nogalināt jebkuru ideju un iniciatīvu. Kad valsts un uzņēmēji uzticēsies viens otram, mēs būsim radījuši vidi, kur ēnu ekonomika samazināsies. Tikmēr valdība akceptēja ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu, kas balstīts represīvās metodēs. Šajā plānā, kā ēnu ekonomikas cēloņi, tiek minēti augsts nodokļu sloks, pārmērīgs regulējums un zema valsts institūcija pakalpojuma kvalitāte. Valdība runā par nodokļu maksāšanas morāli, bet nerunā par nodokļu izlietošanas morāli. Un simbolisks fonds šim visam ir finanšu ministrs, kas taisnojas par aploksņu algām savā partijā. Vienīgi pieejas maiņa var mazināt ēnu ekonomiku Latvijā, tādējādi veicinot uzņēmēju darbības vidas konkurētspēju un Latvijas ekonomiskas attīstību. Tā ir saprātīga nodokļu likme un vienkāršot nodokļu sistēma, lai mūsu mazie un vidējie uzņēmēji spēj pilnvērtīgi konkurēt un nav spiesti dzīvot ēnās. Finanšu ministrijas Excels ir jāsalauž. Pretējā gadījumā Latvijas ekonomika nevis augs, bet stagnēs. Paldies!
Paldies! Vārds ārlietu ministrei Baibai Bražei.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie ministri, godātie deputāti, kolēģi, šorīt atgriezos no Gruzijas, no valsts, kura šobrīd atrodas vēsturiskās krustcelēs. Un tās ir krustcelēs starp tās nākotni, kas ir Eiropa, un būt daļai no tās Eiropas Savienībā vai atgriešanās autoritārisma korupcijas pagātnē. Gruzijas cīņa ir spilgts. Apliecinājums arī mums, cik eksistenciāli svarīgi ir izrauties no Krievijas ietekmes pelēkās zonas. Mēs, Latvija, Baltija, esam spēruši konkrētus soļus, lai to izdarītu. Izvēloties savus politiskās nākotnes, bet arī attīstot aizsardzības spējas, bruņotos spēkus, klātbūtni. Vienlaikus tikpat svarīgi ir stiprināt ekonomiku, ekonomisko drošību, jo bez drošības nebūs ekonomikas. Un vienlaikus otrādi. Šī brīža ģeopolitiskā situācija nav vienkārša, ne globāli, ne mūsu reģionā. Un tāda būs arī mums, līdz kamēr vien mums kaimiņos būs šie divi totalitārie režīmi. Taču mūsu ģeopolitiskā situācija nav attaisnojums bezdarbībai vai apātijai. Tieši pretēji, tā sniedz skaidru ekonomiskās attīstības ceļa karti. Turpināt pašatīrīties no Krievijas ietekmes, stiprināt mūsu ekonomikas attīstību un noturību un aktīvi strādāt, lai mūsu starptautiski pozicionētu tām valstīm, kuras ir pievilcīgs un prognozējams investors un arī pievilcīgs mūsu uzņēmējiem eksportā. Tāpēc, protams, mana prioritāte ir aktīvāka un plašāka ārlietu dienestu loma ekonomisko interešu aizstāvībā. Pirmkārt, lai ārlietu dienests izmantotu savus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, tātad vēstniecības ārvalstīs zināšanas, mūsu diplomātu un kolēģu zināšanas, pārstāvniecības starptautiskajās organizācijās, plaša goda konsultīkla, sadarbība šeit Latvijā iekšēji, gan ar ministrijām, gan ar uzņēmēju grupām, bet arī visu Eiropas Savienības jautājumu koordināciju. Tātad, lai ārlietu dienas šo visu realizētu veiksmīgi, mums ir nepieciešams skaidrs Latvijas piedāvājums. Un tas nav tikai valdība. Tās ir pašvaldības, tie ir uzņēmēji, tas ir ļoti skaidri spēles noteikumi. Un, protams, prioritāri ienākošo investīciju ziņā mums ir OECD valstis, bet arī citi reģioni un investori ar skaidriem, tīriem projektiem, naudas izcelsmēm. Un tāpēc augstu vērtējam savstarpējo sadarbību strateģisko projektu investoru padomus ietvaros, ko vada premjera, ekonomikas ministrija, bet arī, kas savēl kopā visus pārējos. Tāpat sadarbību ar LDDK, LTRK un citām uzņēmēju organizācijām, ar jaunu uzņēmumu vidi un citām grupām. Tālāk par ārlietu dienesta virzieniem, darbības virzieniem un prioritātēm. Pirmkārt, Krievijas pilna mēroga agresija un uzbrukums Ukrainā ir skaidrs signāls, kā es teicu, ka jāturpina mūsu pašu pašatīrīšanas procesu. Sankciju stiprināšana, lai ierobežotu Krievijas spējas atjaunot un izmantot savus resursus karam. Efektīvāk jau pieņemto sankciju īstenošanu un sankciju apiešanas novēršana. Tātad pilnīgi skaidrs ekonomisko saišu ar Krieviju un Baltkrieviju pārtraukšanu. Vienlaikus esošos tirdzniecības saišu ar mūsu piesātinātajiem tradicionālajiem tirgiem Eiropas Savienības, Ziemeļamērika, Japāna, Koreja, Austrālija un citu padziļināšana. Un jauno un ātri tā augošo tirgu apgūšana. Īpaši Āzija. Āzija no visas pasaules iekšzemes koprodukta ir faktiski nodrošinājusi 2/3 pieaugumu no pasaules iekšzemes koprodukta. Attiecībā uz konkrētiem darbiem. Tas, ko mēs darīsim, ir palīdzēsim visām mūsu augstākajām amatpersonām viņu vizītēs iekļaut ekonomisko dimensiju. uzņēmēju klātbūtni. To darīs mūsu gan vēstniecības, gan arī kopā ar sadarbībā ar LIA un mūsu ekonomikas ministru. Tas nav tikai premjera, ārlietu ministrs, ekonomikas ministrs, bet arī, ja nepieciešams, citi ministru un amatpersonas. Savukārt ienākošajās vizītēs sistemātiski iepazīstināsim visus ar Latvijas uzņēmumiem un informēsim par Latvijas investīciju vidi. Nodrošināsim arī to, ka tās reģionālās vizītes, ko mēs organizējam šeit rezidējošiem vēstniekiem, ir precīzi orientētas gan uz ekonomiskajām interesēm, gan arī pēc tam, ja nepieciešams, pašvaldības saņem nepieciešamo atbalstu informācijas un citā apritē, lai piesaistītu intereses un investīcijas. Otrs. Nozargriezumā galveno uzmanību veltīsim Latvijas eksportu.
Tas varētu apvienot, lūdzu.
Jā, deputāti neiebilst.
Neiebilst, tad paldies. Nozargriezumā galvenā uzmanība tiks veltīta Latvijas eksportspējīgo nozaru atbalstam, IKT, viediem materiāli, inženiersistēmas, aizsardzības industrija, bioekonomika, biotehnoloģijas, medicīnas tehnoloģijas, bet vienlaiks atbalstot arī tradicionālās nozares, koks, pārtika, mašīniekārtas. Un, protams, svarīgs ir enerģētikas sektors, kā šodien tas arī izskanēja, jo mūsu enerģētiskā neatkarīga ilgtspēja ir viennozīmīgi, svarīgi, pilnīgi kā horizontāla prioritāte ir visās industrijās. Trešais – Latvijas starptautiskā atpazīstamība, turismu galamērķis, savietojamība, transportīkla, digitālā vida enerģētika, kā es teicu, LIA kultūras ministrija, arī šeit uz vietas esošo diplomātu un sadarbības izmantošanu. Ceturtais – prioritārais virziens ciešā sadarbība un daudz lielāka savietojamība ar uzņēmēju institūcijām šeit Latvijā. Un tikpat svarīgi, pēdējais punkts ir Eiropas Savienības sniegto iespēju izmantošana. Latvijas uzņēmējiem aktīvāk jāizmanto ES brīvās tirzniecības līgumas sniegtās iespējas. Šie instrumenti mums pavēr ceļu uz dažādošanu, diversifikāciju. Bet līdzās atbalstam, ko mēs sniedzam kā diplomāti, mums ir piekļuve, mūsu uzņēmējiem ir piekļuve ES administrētiem praktiskiem rīkiem, piemēram, tirgus piekļuves portālam, access to markets, un kā arī klasiskajiem tirdzniecības aizsardzības instrumentiem. Tāpat atcerēsimies, ka mēs strādāsim visi kopā pie jaunā ES daudzgada budžeta pēc 27. Gada. Eiropa ir pārmaiņu priekšā. Mēs gatavojamies uzņemt jaunas dalību valstis, tās radīs jaunas tirgus, Latvijas precēm, iespējas piesaistīt kvalificētus darbiniekus. Vienlaikus ar šo procesu tiks pārskatītas visas galvenās ES politikas, un tā ir mūsu unikālā iespēja pārveidot to, kā lietas tiek darītas. Un, protams, noslēgumā mūsu diaspora, kas ir zināšanu avots, kas ir mūsu...
Ražas kundze laiks.
Piedodiet, nedzirdēju. Paldies! Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Sprindžukam.
Lūdzu apvienot laikus.
Deputāti neiebilst, debašu laiku apvienošanai.
Godātie kolēģi, ministri, savas priekšsēdētāji. Es apsveicu ekonomikas ministriju ar izstrādāto dokumentu, kurā redzama ambīcija dubultot IKP un augt 6-7% gadā. Tas ir Korejas izaugsmes temps, Dienvidu Korejas. Tiesa neieraudzīju visos gadījumos instrumentus, kā to sasniegt. Tas, ko ieraudzīju, ir paļaušanās, ka Eiropas struktūra fondi uzsildīs Latvijas ekonomiku. Bet tas, ko neieraudzīju, ir tas, ka patiesībā tas ir privātā investora lēmums ieguldīt vai neieguldīt. Ieguldīt Latvijā, Igaunijā vai Lietuvā. Un es neieraudzīju argumentus, kas tieši būs tas, kas Latviju izraus, kāpēc mēs būsim pievilcīgāki. Par Rīgas metropoli. Jā, galvaspilsēta ir mūsu motors, Rīgas metropola ir mūsu lielā iespēja un ir jāsaprot, kas ir tie nepadarītie darbi, kāpēc Rīga stagnē, kāpēc Rīga atpaliek no Viļņas, Kaunas, Tallinas. Milzīgs neizmantotas teritorijas ap dzelzceļa mezgliem, bijušās ražošanas zonas, ostai piegulošās teritorijas. Rīga ir kā suns, kas sēž uz siena kaudzes, ne pacēd, ne citiem dot. Liels administratīvais sloks mājokļu renovācijai jānbūvējam jauno dzīvojamo rajonu attīstībai. Rīga atdod savus cilvēkus pie Rīgai. Nespēja izveidot sabiedriskā transporta un mobilitātes modeli ap Rīgu. Travu transporta piekļuva Rīgas ostai. Neizmantots Rīgas apveceļa potenciāls objektiem, kur raksturīgi liela automašīna plūsma. Izstāžu centri, stadioni, koncertzāles, arēnas. Viņas nevajag likt pilsētas centros, bet pie transporta mezgliem. Un es neredzu šādu pierīgas kopīgu plānošanu. Nepārdomāt lielveikalu politika Rīgas centrā. Milzīga kļūda, lāču pakalpojums Rīgas centra iztukšošanai. Kāpēc investors nepieņem lēmumus reģionos? Kāpēc reģionus stagnē? Ja neskaita Rīgas metropoli, lauku ekonomika ir ievērojami lielāka nekā tā dēvēto valsts pilsētu ekonomika. Ieklausieties. Koprodukts, ko veido lauksaimniecība, mežsaimniecība un resursu ieguve, ir daudz lielāka nekā tas, ko mēs iedomājamies rada mūsu lielās pilsētas – Valmiera, Jelgava, Liepāju, Ventspils. Latvijas ekonomika šodien veidojās laukos, ja neskait Rīgas metropoli. Līdz ar to administratīva teritoriālā reforma, viņš šķietami pareizi bija fokusēta uz to, lai samazinātu administratīvās izmaksas. Nu, nevajag tik daudz deputātus, var samazināt ierēģis un būvaldes. Bet mēs ekonomējām, piedodiet uz špickām un nesapratām, ka mēs nojaucam lietu kārtību, kas uzturēs ceļus, vai būs skolas bērndārs tūmā, medicīnas pieejamība. Visiem, kas strādā reģionos, šobrīd ir neskaidrība, vai tur palikt, vai braukt prom. Kāpēc? Tāpēc, ka fokusēšanās uz robežu pārbīdi pārņēma ministru prātus un valdību prātus tā vietā, lai mēs veidotu reģionālo politiku, kurā katra ministrija veido mērķētu politiku teritorijās, lai nodrošinātu pakalpojumu pieejamību, un lai investīcijas plūstu mērķi tajās lietās, kur mēs vēlamies attīstīt reģionālo potenciālu. Tieši nemērķēta ministriju investīciju politika ir vislielākais kaitējums, un ATR, administratīva teritoriālā reforma, neko šeit nav palīdzējuši, jo projām mēs dalam pa veco. Katra ministrija, kā grib, tā investē. Pasta tīkls, skolu tīkls, mēs nesadarbojamies. Līdz ar to mēs neizmantojam milzīgo darbaspēka potenciālu, kuru produktivitātes paaugstināšana īpaši reģionos ir mūsu lielā iespēja, kā pievienot vērtību resursam, pārdot dārgāk, bet tam ir vajadzīgi izglītoti cilvēki, kvalificēts darbaspēks. Skolu reforma šobrīd ignorē to, ka mums ir profesionāla izglītība tīkls, kā vieta, kur vajadzētu sadarboties ar pašvaldībām, ar ražošanas uzņēmiem, kas ir riņķī, mēs šīs sadarbības saiknes neizveidojam. Pārvaldība. Mērs ir durju vērējs investoram. Jā, Kariņkungs, jūs pareizi minējāt Valmieras piemērs, uzskatāmi parādi, ka mēs savu birokrātiju esam pārcentušies, pat labas lietas mēs varam nogremdēt. Un šeit kaut kas ir jāmaina, tāpēc, ka investori paļaujās, ka ir likums ir likums un mēra teiktais ir īstenība, bet tas nepierādās. Un šīs ir mūsu vājās vietas. Tomēr es gribētu uzsilvēt par ambīciju ekonomikas ministriju. Tas ir pirmo reizi, ka mēs uzņemamies šādu augstu latiņu. Tas ir veids, un mēs gribētu, lai katru gadu notiek šādas ekonomikas debates. Bet aicinu papildināt šo ziņojumu ar sadaļām par nodokļu vidas pilnveidošanu, finanšu pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, darbspēka jautājumiem attiecībā uz imigrāciju un enerģētiku. Ne tik vien atjaunojumās enerģijas ražošana, bet stabils un lērts elektroenerģijas pieejamība ražošanas attīstībai. Ja mēs spēsim integrēt šīs lietas un redzēt valsti arī teritoriāli, manuprāt, mums veiksies labāk. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jurim Viļumam. Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ministri, dāmas un kungi, mums jau šī diena ir, nu, laikam pusē, bet runātāji saraksts vēl nav pusē. Debates, teikšu godīgi, manuprāt, ir saistošas. Varbūt tās pirmās dažas runas bija nedaudz pa garu, bet priekšlikumi sakarīgi būtu vērts tajos ieklausīties un varbūt arī dokumentā iestrādāt. Līdz ar to mans pirmais priekšlikums, kuru gan šī ziņojuma sakarā nevar īstenot, varbūt nākamgad, kad mēs debatēsim piemēram par šo pašu ekonomikas stāstu, varētu debates taisīt atsevišķā dienā, varbūt piemēram pirmdienā, varbūt ministri varētu uzklausīt arī deputātu, ne tikai opozīcijas, arī pozīcijas deputātu priekšlikumus, ne visus, bet tos, kurus ministri uzskatītu par vērtīgiem, iestrādāt savā ziņojumā, savos dokumentos un tad nest mums uz Saeimu akceptēšanai. Jo mēs jau šodien tik un tā par šo ziņojumu viņu nevaram grozīt un arī mums nebūs pat balsojuma. Mēs vienkārši palaižam mūsu labās domas, mūsu idejas, kā teikt, ne gluži kosmosā, bet ministru kabineta virzienā ar cerību, ka viņi no tā visa kaut ko uztvers. Bet, kolēģi, par dokumentu tātad. Smiltēna kungs jau pieminēja, ka dokumentā pietrūks nedaudz sasaistes ar reālo, bīstamo situāciju mūsu reģionā. Gan ar to, kas notiek Ukrainā, gan ar to, kas notiek Gruzijā, ārlietu ministrija to pieminēja. Tātad pat tiešām prognoze ir uzlikta uz papīra un droši vien, ka viņa īstenosies vairāk vai lielākā vai mazākā mērā, bet ar to prognozi vien ir par maz. Salīdzinājumam, un vai tā, ja mēs pat palielināsim to kopējo ekonomikas vērtību dubultā, kā tas ir norādīts kā ambiciozs mērķis, vai mēs pat tiešām to attīstību varēsim sajust Latvijā, kā saka, uz savas ādas. Salīdzinājumam, piemēram, mēs varam prognozēt, hokeja spēlē būs divreiz vairāk iesisti vārti, divreiz vairāk bloķēti metieni, bet tā nav garantija, ka Latvijas izlase dabūs bronzas medaļu vai vispār tiks ceturdaļfinālā. Nevienmēr sasniegts viens cipars dot labumu kopējā sistēmā. Un, kolēģi, šajā dokumentā, protams, ir uzrādīta tāda vidējā temperatūra vai vidējais vēlamais pieauguma temps Latvijas ekonomikai, bet man ir jums jāatgādina, ka Latvija kopumā nav gluži viendabīga, un man te atkal jāpiemina vārds reģioni, un bieži vien mums ir jārunā gan par divu ātrumu valsts attīstību, un dažreiz varbūt arī par trīs ātrumu attīstību, jo viens ir, kas notiek Rīgā, pierīgā, otrs, kas notiek ap Rīgu un attīstības centros, un trešais, kas notiek tālākās vietās, pašā pierobežā, pieminētajā Leišmalē, citās teritorijās, kur ir vēl īpaši grūtāk piesaistīt investīcijas, uzņēmējiem uzsākt savu pakalpojumu, piemēram atvērt kafejnīcu vai iegūt bankas kredītu mājoklim. Un dokuments, protams, dokumentā mēs varam daudz ko sarakstīt, bet nu pat vakar mēs skatījām ilgtspējīgas attīstības komisijā reģionālās politikas pamatnostādnes, kur jau ir ļoti skaisti ierakstīts mērķis. Reģionālās politikas mērķis ir visu reģionu potenciāla attīstība un sociālo-ekonomisko atšķirību mazināšana, stiprinot to iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un kvalitatīvas dzīves vides attīstībai. Te jau pēc būtības viss tas ir ierakstīts, jau cik gadus atpakaļ. Jautājums, kāpēc mēs tas nav īstenojies? Un arī vakar ministrijas pārstāvi prezentējot šo pamatnostādņu īstenošanos, piemēram, ieguldījumi pamatlīdzekļos esošo jaunu produktu un pakalpojumu attīstībai. Blakus tabuliņa atzīmēts, nav piešķirts finansējums. Pašvaldību darbības standarts atbalsta komplektu uzņēmējdarbībai. Blakus tabuliņā nav uzsākts. Reģionālās inovācijas zināšanu platformas izveida un darbība nav uzsākts. Un tā tālāk. Es neuzskaitīšu to visu, jo mans laiks, protams, iet uz otru pusi jau manām daudz lielām septiņām minūtēm. Bet tas atkal apliecina to, ka dokumentā ir ierakstītas labas lietas, sasniegt ar rezultatīvos rādītājus. Nu, dubultā, trīskāršā vai cetkāršā, bet tas nenotiek pas no sevis. Statistika atkal rāda, ka tās pašās reģionālās politikas pamatnostādēs 21. un 27. Gadam no norādītā finansišu apjoma šobrīd no Eiropas struktūra fondiem finansējums ir piešķirts 55% apmērā no tā, kas bija sākumā ambiciozi vai mazāk ambiciozi prognozēts. No valsts puses tikai 26%. Bet pats svarīgākais, kā mēs varam vai, diemžēl, šobrīd nevaram piesaistīt investīcijas no privātā sektora. Un īpaši tas jūtams ir reģionos, kolēģi. Es ceru uz ministres, ārlietu ministres aktīvo darbību, lai mums tiešām būtu investīcijas un ne tikai no šaubīgajiem valstīm, nu pat arī Lietuvā dzirdam, ka ir iebildumi pret Ungāru investīcijām. Un man ir palicis maz laiks, bet gluži vienkārši piemērs no paša dzīves. Mājokļu programma reģionos, cik ļoti nepieciešama. Es pats beidzot izlēmu nopirkt dzīvokli Rēzeknē. Kā jums šķiet, kurā gadā ir celta tā ēka, kurā es nopirkšu dzīvokli? Nē. Nē.
Viļuma kungs, lūdzu nesarunāties ar zāli.
Es nesarunājos, viņi paši runā. 1954. Gads. Kolēģi, 54. Gads. Jo tā māja ir stabilāka par tām, kas ir celtas padomu laikos. Un kolēģi, pats galvenais. 20 gados, kopš mēs esam Eiropas Savienībā, neviens standarta māju projekts nav apstiprināts. Padomu laikos bija līvānu mājas, kas tika celtas tur kolhozos un pagastos, kas bija atbalsts iedzīvotājiem. 20 gados, kopš mēs esam Eiropas Savienībā, tas nav noticis. Kolēģi, nobeigumā es saku to, ka mums gan valsts mērogā, gan arī Eiropas Savienības mērogā ir jāpanāk atbalsts Latvijas valsts pierobežai un Eiropas ārējai robežai. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi. Nu, jāsaka, ka šī nav ne pirmā, ne pēdējā ekonomiskās izaugsmes stratēģija. Vai tajā ir kas īpašs? Nē, vai tajā ir kas īpašs jauns nebijis? Nu, nē, nav. Kaut kas paņemts no Covid pārvarēšanas stratēģijas, kaut kas no citām, salikts kopā, lai izveidotu kaut kādu stāstu. Protams, ir feini, ir forši, ka tiek uzskaitīts visas tās programmas, kuras savulaik ar Intaksons kundzi mums izdevās ieviest, par kurām panākt vienošanos vadot ekonomikas ministrī, gan īres mājokļa reģionos jau pieminētie industriālie parki, lielais investīciju fonds, uzņēmumu energoefektivitātes programma, biznesa inkubātori un citas. Tā kā skatoties visai uzņēmēju saimei, centāmies atrast atbalsta programmas, sākot no maziem uzņēmumiem kā biznesa inkubātori līdz lielām ambiciozām biznesa idejām. Bet, nu, tās tiek pārsauktas varbūt savādāk, cenšas ietērpt kaut kā savādāk, un tā sajūta varētu būt līdzīga, kā tad, kad tu izaudzini meitas, tad parādās precinieki, ja, un viņas aizved. Ja. Un šajā gadījumā Valaiņa kungs varbūt nav tas sliktākais precinieks, kurš varētu būt, ja, bet ir svarīgi politikā un arī tāpat kā visās citās organizācijās ir svarīga pēctecība. Un tas, ko šodien panāks vai ko ieviesīs ministri, tos lauras plūks pēc tam, nākamie ministri un sabiedrība to sajutīs. Ja? Un šajā gadījumā man visvairāk baida tas un nepatīk, ka mēs neredzam nekādas jaunas programmas vai idejas. Ja? Tad iepriekšējās budžeta sarunās fiskālā telpa ļoti liela, nu, salīdzinot ar citiem budžetiem, kādi ir bijuši gandrīz 800 miljoni. Un nu, nekas jau izaugsmei tur netika pielemts. Ja, un, nu jā, varbūt jāuzmundrina mūsu šīs attīstības ministriju ministri aktīvāk iesaistīties, piedalīties, jo šajās budžeta sarunās finanšu ministrs Ašarādens, visi cieņi viņam, viņš dara savu darbu, dara labi, atstāja pārējos jaņos. Un tur ir interesanti, es jau minēju budžeta laikā, kad satiksmes ministrs Briškens aizbrauc uz Dubaju, ja, budžeta veidošanas saruna laikā, kas vispār neiedomājam. Un pēc tam priecājās, kā citiem ministriem ir gājis. Nu, Meļņkungs īsti neparādījās, bet arī nu, neko nevar pārmest. Viņš pirms gada teica, ka to enerģētikas ministriju vispār nevajag, un viņam viņa nepatika. Ja? Un, nu, tur ir jābūt, nu, gribam to vai ne, finanšu ministrija nekad nebūs un nekad nav bijusi ministrija, kur ir vērsta uz attīstību. Tā ir ministrija, kur pārdala līdzekļus. Bet ja pārējie ministri noskatīsies un neiesaistīsies, neveidos tādu spiedienu, nekas tur nevar sanākt. Un šīs programmas, kuras šodien slavē un par kurām mēs runājām, tika panāktas laikā, kad finanšu ministrs bija Rērkungs. Un jāsaka, ka es ar savu sievu neesmu tik bieži strīdējies un tik daudz strīdējies kā Reira kungu šo programmu izstrādes laikā. Un te viņam jāsaka paldies, ka bija lietas, kurām viņš nenoticēja un kuras nepanācām, bet tās, par kurām mēs runājām, ir apstiprināts viņa laikā. Tā ka, un tur ir jābūt tādai veselīgai diskusijai, arī kaut kādā brīdī strīdiem, ja, un tai sarunai, lai to valsti uz priekšu dzītu. Ja. Un šajā gadījumā nekas jauns jau nav nācis klāt, un negribas te vienmēr kāpt un zākāties, ja, jo nu, viena laba, ko minēja Valaiņkungs programma par aizdevumiem mazajiem uzņēmējiem reģionos. Nu, man viņi patīk, un es domāju, jā, to vajadzēja arī manā laikā, kad es biju ieviest, ja, tā ka visi cieņu Valaiņa kungam un viņa komandai, ka tas ir izdevies, bet maz, ļoti maz šādi jauni stāsti, kurus varēs pēc tam tad tālāk arī virzīt un kur dos kādu rezultātu. Ja, jo divas pieejas šodien finanšu ministrijas, tāds nu, skābais skats uz pasauli, ja, un nav ir īsti pamatu nekādam tādam lielam optimismam, jo salīdzinot preču eksportu šī gada martu par iepriekšējā gada martu ir 20% kritums, tāpat arī būvniecības apjoms ir samazinājies pirmajā ceturksnī par 22%, tie ir ievērojami kritumi, ja, un arī budžeta veidošanas sarunās, jūs teicāt, ka būs aptuveni tur 2,4% IKP pieaugums, no nokrits ir līdz 1,4%, ja, un tas vēl ir optimistiski. Un, draugi, jums priekšā, lai izpildītu to, ko jūs esat uzņēmušies, no apstiprinot uzpūstu budžetu, nereālu budžetu, ja, nāksies stipri griezt, ja, pārdalīt šos līdzekļus, un tas viss jums priekšā. Vai no arī otrs vieglākais scenārijs, ko varētu iet aizņemties, ja, jo es atceros, arvēl mums bija saruna par 0,5% šo deficītu, tagad parādās kaut kur 1%, tā ka es aicinu izvērtēt un arī šo aizņemšanos ar tā ar vieglu roku neveikt. Es gribēšu apvienot, nevaršu laiks.
Deputāti neiebilst.
Un jā, finanšu ministrs ir realistisks, un ja salīdzinātu šo stāstu par optimistu un pesimistu, ja tad Ašrādena kungs šajā gadījumā ir šis pesimists, un viņš saka, nu, ja ūdens glāzē ir ūdens, viņš saka, šobrīd ir ūdens, bet drīz vairs nebūs. Un tad Valaiņa kungs saka, ka jau tādā glāzē, kurā nav ūdens, saka, tur drīz būs, bet nav pamata, lai viņš tur būtu, jo nav nekādas jaunas programmas, jo IKP, kā jau minēja, ja ir 1,4, kur jūs uzlādēsiet viņu uz 4-5% katru gadu? Nu, labi, īres māja programma Forš, ja varēs 4000 līdz 6000 jaunas mājokļas reģionos izbūvēt, bet valstī vajag 300000. Un runājam par to, kas ir bijis, jā, ir šīs programmas, tagad sāksim durt labas zemē būvēt, bet kas notiks pēc tam, kādi ir šie nākamie soļi? Te var minēt arī, cīnos ar Briškana kungu iesaistot arī prezidentu un visus pārējos, lai panāktu Bauskas apvedceļu tālāku virzību. Lai saprastu Ķekavas apvedceļu, kur tikko atklāja, pie tā izbūvus ir iesaistīti 5 ministri, un tur bija tā pēcsacība. Lai šādas liels projekts realizētu, vajag pēcsacība. Šajā gadījumā nekas jauns nenāk, un tās pēcsacības arī nebūs tiem nākamajiem. Tā ka ne tikai šī valdība, nu, viņai nebūs ar ko palepoties, bet arī nākamajām. Un vislabāk es redzēju, ko saka LDDK, ko saka uzņēmēji par šo plānu, kas mums ir uz galda šodien. Saka, mums jau nevajag šīs 60 lapaspuses, mums vajag 4-5 reālas izdarāmas darbus, un tos viņi šeit neizlas. Vēl jau vairāk viņi saka, jā, tur ir kaut kādas utopiskas idejas, bet to, vai to varēs īstenot un kā to īstenos, viņi neizlas. Tā ka es ieteiktu koncentrēties uz 4-5 darbiem. Valaiņa kungs, kā jums bija šī aizdevuma programma? Teicāt, jā, ir labi rezultāti, esmu dzirdējis pozitīvas atsauksmes, nozliekam vēl kādas 5-6 šādas darbas, kuras var izdarīt, un es domāju, arī šeit saimā tam būs atbalsts, tā ka šajā gadījumā, nu, jā, stratēģija kārtējā 1 no 10, bet ieklausamies uzņēmējos. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Patmalniekam.
Labdien! Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja, ministra kabineta pārstāvu, kolēģis un kolēģi. Tātad mums ir ik viens Latvijas iedzīvotājs vēlas kļūt pārtikušāks. No tā, cik ātri augs mūsu ekonomika, ir atkarīgs arī tas, cik daudz naudas būs valsts budžetā un cik kvalitātes pakalpojumus varēs saņemt Latvijas iedzīvotāji. Pirmkārt, ir jāuzsver, ka Latvijas ekonomika ir attīstījusies un attīstījusies ir veiksmīgi. Tomēr esam paškritiski un raugamies uz kaimiņiem, ka viņiem ir klājies labāk. Ja Igaunija jau vēsturiski bijusi priekšā Latvijai, tad Lietuva savu izrāvienu veikusi pēc finanšu krīzes. Ja atskatāmies uz iepriekšējiem 10 gadiem Latvijas ekonomikā, tad tie ir bijuši ar ievērojumu izaugsmu. Ir dubultojusies vidējā alga, dubultojies preču un pakalpojumu eksports, dubultojies ir iekšzemes koprodukts, un šī izaugsme ļāvusi dubultot arī valsts budžetu. Jā, tas ir faktiskajās cenās, bet tā tik un tā ir bijusi izaugsme. Visas politika nozars ir bijušas ieguvējis no šī budžeta pieauguma. Īpaši vēlos uzsvērt aizsardzības budžetu, kas pēc laika 3% apmērā no IKP. Veselības aprūpe tiek novirzīta 12% no pamata budžeta, kā arī izglītības sektors regulāri saņēmis algu pielikumu, kur pēdējais ir bijis 20% apmērā. Taču ekonomika ir cikliska, un tagad mēs esam nonākuši lēnākas izaugsmes posmā. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā palienājas pasaules un arī Latvijas tautsaimniecības izaugsme. To izjutīsim arī šī gada budžetā caur lielākiem procentu maksājumiem un lēnāku izaugsmu. Kā reiz teica ministrs prezidents Valdis Dombrovskis, reformas sākas, kad beidzas nauda, un arī šis posms mums jāvelk tam, lai veiktu atliktās un nepieciešamās izmaiņas valsts pārvaldībā, kuras sekmēs tautsaimniecības izaugsmi tuvākā un tālākā nākotnē. Un, manuprāt, tie būtu trīs darāmie darbi, kas būtu jāveic. Un pirmais būtu ir birokrātijas samazināšana. Ministrs kabinets ir apstiprinājis plašu pasākumu kopumu birokrātijas samazināšanai nekustamie īpašumu jomā. Rudenī saimā mums būs iespēja lemt jau par konkrētām likuma izmaiņām, kuras ļaus vienkāršāk saņemt būvniecības tehniskos noteikumus, vienkāršāk reģistrēt īpašumu zemes grāmatā un vienkāršāk arī veikt būvniecības procesu. Nekustamie īpašumu attīstības joma ir viens no Latvijas vājajiem punktiem, kurā esam iedzinējos kaimiņu valstīm. Kolēģi, kā vēl viena acīm redzama lieta, kur atpaliekam no kaimiņu valstīm, ir veids, kā attiecamies pret savu lielāko pilsētu Rīgu. Iespējams, ka tieši tajā, ka esam nevērīgi pret to, kā tiek sadalīts finansējums ar pašvaldībām, ir arī viens no iemesliem mērenai, nevis straujai izaugsmei. Viņu un Tallina krietni priekšā Latvijas galvaspilsētā, un kā šodien dzirdējām, viņi jau ir apsteigusi Rīgu iedzīvotāju skaita ziņā. Acīm redzamās Rīgas kā lielākās Latvijas un Baltijas pilsētas ar universitātēm, kultūras iestādēm, labākajiem avio savienojumiem Baltijā priekšrocības neesam spējuši pilnībā izmantot. Ir tikai jāatzīst, ka investīcijas ar visaugstāko pievienotā vērtību var piesaistīt tikai Rīga. Tikai Rīga var jēgpilni piedāvāt atvērt lielu izmēru ražotnes ar augstu pievienoto vērtību, jo tikai Rīga spēja konkurēt ar citām Baltijas jūras valstu metropolēm. Mūsu kopējiem mērķiem būtu jābūt jebkuras Latvijas pašvaldības potenciāli pilnvērtīga izmantošana ekonomikas izaugsmē un investīciju piesaistē. Finanšu ministrs uzsāca diskusijas par jaunu izlīdzināšanas modeli. Svarīgākais tajā būs, vai visas pašvaldības saņem līdzvērtīgu finansējumu. Tas prasa atzīt, ka Rīga ir līdzvērtīgs Latvijas reģions. Mēs vairs nevaram atļauties turpināt maksātāju un saņēmēju dalīšanu. Visiem investoriem jābūt iespēja saņemt vienlīdzīgas pakalpojumus un infrastruktūras kvalitāti, arī Rīgā. Jauns pašvaldību izlīdzināšanas modelis ir viens no ātri paveicējiem darbiem, kur rezultāts ātri izjutīsim tautsaimniecības izaugsmē. Visbeidzot, nevar nepieminēt enerģētiku. Stabilitātes ziņojumā ir teikts, ekonomisko situāciju pasaulē kopš 2022. Gada februāra nosaka Krievijas iesāktais karš Ukrainā un tā veicinātā energokrīze. Ievērojami paaugstinot energoresursu cenas un ceļot kopējo inflācijas līmeni un kopā ar procentu likuma celšanu arī būtiski palielinot ekonomikas attīstību. Esam atkarīgi no svārstīgajām energoresursu cenām pasaulē. To skarb izjutām 2022. Gadā. Tehnoloģija attīstība ļauj kļūt vēl neatkarīgākiem no fosīliem energoresursiem. No saules un vēja iegūtās elektronīs cena nav atkarīga no notikumiem kādā tālā pasaules jūras šaurumā vai pasaules naftas karteļu lēmumiem. Ja saules elektronīs apjoms pēc sadalas tīka prognozēm Latvijā strauji tuvojas komerciāli pamatojumam daudzumam, tad mums vēl ir ievērojams neizmantots vēja enerģijas potenciāls. Tā attīstīšana ļaus mums samazināt būtisku struktūrālu risku mūsu tautsaimniecībai atkarību no pasaules enerģijas cenām. Kā atzīt stabilitātes ziņojumā, 2024. Gadā Latvijas ekonomika demonstrējas noturību pret ārējiem ekonomiskiem šokiem. Mūsu kopīgais uzdevums ir audzēt šo noturību vēl vairāk un mācīties no katras krīzes. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Janai Simanovskai.
cienījamā saimnes priekšētājas kundze, godāmie ministri, godāmie kolēģi, nereti diskusijās par notiekošo Latvijā mēs varētu sakoncentrēt dažos vārdos. Viss ir slikti. Tomēr, lasot šī gada ekonomikas ziņojumu, es gribētu teikt, ir labāk. Viss nav labi, bet ir labāk. Es ļoti, ļoti pozitīvi novērtēju to, ka ziņojuma mērķis ir rosināt diskusijas un publiskas debatas saimā. Un es uzskatu, ka informācija, kas ir ietverta šajā ziņojumā, patiešām ļauj mums diskutēt. Vienai lietai gan es nepiekrītu, man uzreiz jāsaka, ziņojumā kā ekonomiskās attīstības mērķis ir norādīts līdz 2035. gada dubultot IKP apjomu. Mēs jau dzirdējām runas par to. Man ir jautājums, ko tas mums dos? Vēlos izcelt vienu citu tēzi ziņojumā. Kopš 2000. Gada Latvijas IKP uz vienu iedzīvotāju ir pieaudzis gandrīz 5 reizes. Ierindojot Latvijas ar pasaules valstīm ar augstiem ienākumiem. Aizbrauciet uz Latvijas pierobežu un pastāstiet to vietējiem. Viņi teiks, ka jūs melojat, jo viņi to nejūt. Aprunājieties ar seniori tramvajā, viņi sāks smieties vai apraudāties. Jo viņa arī to nejūt. Daudz to nejūt, jo pats par sevi IKP pieaugums valstī labu dzīvi iedzīvotājiem nesola, tāpēc tas nevar būt virsmērķis. Manuprāt, mūsu uzdevums ir vienoties par citu rādītāju, kas mēra valsts ekonomisko attīstību, ņemot vērā arī cilvēku labklājību, vides ilgtspēju un ekonomikas noturību. Piemēram, cilvēka attīstības indeks, valsts progresa indikators, ir arī citi rādītāji, kas pievērš uzmanību tam, kā ekonomiskās darbības veicina cilvēku labklājību. Mēs dzīvojam cilvēkam. Latvija ir cilvēkiem. Iekļaujot arī veselības aprūpes izdevumus, izglītību, ienākumu nevienlīdzību, vides degradāciju un citus sociāli-ekonomiskos faktorus. Kāpēc tas ir svarīgi? Ja mēs šos kritērijus neiekļaujam mūsu mērķos un fokusējamies tikai uz sarežģīto produkciju, valsts stāv veselībā, izglītībā, ilgtspējā, ko, manuprāt, varējām novērot iepriekšējos gadus. Un tāpēc es vēlos tomēr arī izcelt, ka šī gada valsts budžetā ir nopietni ieguldījumi veselībā un izglītībā. Un es uzskatu, ka šie ieguldījumi ilgtermiņā atsauksies pozitīvi uz valsts ekonomikas noturību un arī izaugsmi. Es ļoti vērtēju pozitīvi to, ka ziņojumā ir analīze un secinājumi. Ziņojums saka, ka, es tagad citēšu, Latvijas drošība un ilgtermiņa attīstība apdraud valstisku mēroga, mērķu un rīcības spējīgas politikas neesamība saimnieciskajās jomās, valsts pārvaldē, demogrāfijā un drošībā. Un es pilnīgi piekrītu šim novērtējumam, un tieši tāpēc arī tā diskusija svarīga, un es domāju, ka tā diskusija svarīga arī ārpus saimas, lai turpinātos. Jo jautājums ir tas, ko mēs vēlamies no valsts attīstības. Ziņojums arī secina to, ko mēs esam novērojuši, ka Latvijas eksportā dominē zemes pievienotās vērtību produktu eksports, to skaitā neapstrādāt koksnes un lauksaimniecības produktu eksports. Un abas šīs nozeres piedzīvojam ievērojumu kritumu dažādu dabas un ģeopolitisko turbulenču dēļ, un es domāju, turbulences, diemžēl, turpināsies. Es vēl piebildīšu, ka Latvijā šīs nozeres ir nopietnas pretinieces Eiropas zaļajai pārējai, un tās rada salīdzinoši lielu ietekmi uz vidi. Bet ieguldījums IKP un darba vietās te maz nav tik būtisks. Ko mums darīt? Es domāju, ka man vajadzēs pagarināt.
Deputāti neiebilst, debašu laika apvienošanai.
Tātad, ko mums darīt? Mums dzīvot pa vecam neko nemainīt? Iet šo nozaru pavadībā vai tomēr domāt par valsts kopējo labklājību, par vidas ilgtspēju un palīdzēt arī šīm nozarēm būt noturīgākām un konkurēt spējīgākām? Es vēlos norādīt, ka intensīvas meža izciršanas dēļ Latvijas teritorija ir ievērojama zēju spēja būt klimata neitrālai. Iepriekšējā saimas laikā valdība lēma par labu vēl intensīvākai meža izciršanai, ko pārtrauca Satversmes tiesa, kas savā spriedumā skaidri norādīja uz valsts pozitīvo pienākumu nodrošināt, lai tiesiskais regulējums, kam varētu būt ietekme uz vidi, ir vērsts uz ilgtspējību, un tas attiecās uz plānošanas dokumentiem. Tāpēc es pilnībā pievienojos ziņojumu piedāvājumam jāmainās tautsaimniecības nozares struktūrai. Salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju par labu nozarēm ar augstāku pievienoto vērtību. Tiešām es piekrītu, un es vēl piebildīšu, ievērojot ilgtspējības principu. Redzot arī to, ka ziņojumā ir ietverts kā piedāvātie rīcības virzieni, ieguldot izglītībā zinātnē, ļoti atbalstu. Es vēl gribētu piebilst, un te es pilnīgi piekrītu tam, ko teica Mieriņas kundze, ne tikai dabas un inženieru zinātnēs, bet arī humanitārajās zinātnēs. Jo cilvēku uzvedību mēs nevaram ietekmēt ar inženieru zinātnēm vien. Mums ir jāiegūt atjaunīgajā enerģijā un citās mūsdienīgās tehnoloģijās. Un izmantojot mērķiecīgu valsts atbalstu, tostarp mazinot birokrātiju, zaļo un inovāciju iepirkumu. Tiešām priecājos, ka zaļo un inovāciju iepirkums ir iekšā šajā ziņojumā. Jo arī valsts caur savu pasūtījumu, caur iepirkumu, var radīt iekšējo pieprasījumu augstas pievienotās vērtības produktiem. Tāpēc man ļoti liels paldies par šo ziņojumu. Pat tiešām tur ir ļoti daudz analīzes un ierosmes tālākām diskusijām. Un vienkārši turpinām strādāt, lai būtu vēl labāk. Paldies!
Paldies! Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam un lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, un kamēr mēs reģistrējamies, Saeimas prezidijs ir saņēmis iesniegumu no deputātiem. Deputāts Edmunds Jurēvits, Edgars Stavars, Augusts Brigmans, Edmunds Zivtiņš, Ināra Mūrniece, Mairita Lūse, Aleksejs Rosļikovs. Lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas šā gada 16. maija sēdē pēc darba kārtības pirmā punkta Latvijas stabilitātes programma 2024-2028. Gadam izskatīšanas līdz pulkstens 9.00 2024. gada 23. maijam. Tas nozīmē, ka pēc debatēm mēs sēdi slēgsim un izsludināsim pārtraukumu. Šobrīd pārtraukums pusstunda līdz 15.30. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grāzbergam, kolēģi.
Kolēģi, 20 nav reģistrējušies. Es nosaucu jūsu vārdu uzvārdu, tad lūdzu atsaucieties, lai var atzīmēt. Raimunds Bergmans, Oļegs Burovs, Gundars Daudze. Ir, labi. Raivis Dzintars, Ilze Indriksone, Andrejs Judins, Zanda Kalnija, Lukaševica. Ir. Rihards Kols, Agnesa Krasta, Lauris Lisbolskis, Natālija Marčenko-Jotko, Valdis Muslovskis, Antoņina Ņanāševa, Edvards Smiltēns. Kaut kur bija?
Ir.
Ričards Šlesers, Ģirds Štekerhofs, Edmunds Teirumnieks, Ilze Vergina, Jānis Vucāns un Edgars Zelders.
Paldies, kolēģi, tā tad atgādina līdz 15.30 pārtraukums. Paldies!